Mateu creu shtat. Mos gjykoni që të mos gjykoheni. Se me atë gjykim që i gjykoni tjertë, kini mu gjyku edhe ju. Edhe me atë mas që matni, me atë kanë me ju matë edhe juve. Pse shë spirën synin e vlaut, e nuk e veneron traun që e kënë synin tandë? Ose, qysh munësh me i thanë vlaut tanë? Lem të nëzirë spirën për i synin tanë, të e pas traun synin tanë. Ti dyftyrsh, heqe spari traun për i synin tanë, se atëher ki me pa ma mirë me e hek spirën për i synin vlaut tanë. Mos e qitë një qenve ato që është e shajtë, as mos e gjuni thive margarita artuj, se mos i shkelin me kamë edhe kthehen ka ju e ju shkyjnë. Lypni, edhe kamë ju dhanë, lypni se keni me gjetë, trokitni, edhe kanë mua qelë. Se kush do që lypë, merë edhe aj që lypë gjenë, edhe ati që troket kanë me e qelë. Ose, cili prej jush, kur i lypë, i biri buk, i ebgurë. Ose, kur i lypë peshk, a thu kam i dhanë gjarpën? Pra, kur ju, që jenit këqi, dini me ju dhanë thmive të i dhuratat mira. Sa ma shumë ati ju i që është në qiej, ka me ju dhanë senet mira, aty në që lypin prej ati. Pra krejt shka kishit pas qeftjert me ju bëjuve, njësoj bani edhe ju për ata, se kjo është ligji edhe profet. Hini për deret ngusht, se e madhe është dera, edhe gjanë është tu dha që të qënë shkatërim. Edhe shumë janë ata që hine për te, se e vogël është dera dhe ngusht është tu dha që të qënë të jeta, edhe të pakt janë ata që e gjenë ata. Rujuni për i profetve të rajshëm, që vinë të ju dveshun me lkur delmes e për mërana e në ujqë grabit qarë. Ata kini minjoft për i fryteve tyne. A mundet mu vjel rushi për i therave, jafiku për i murrizave? Kështu gjdo peme mirë jep frytet mira, po gjdo peme kalbun jep frytet këqia. Pema e mirë nuk mundet me dhanë frytet këqia, as pema e kalbun nuk mundet me dhanë frytet mira. Gjdo pem që sjep fryt mirë, prehet edhe qitet në zjarm. Pra ta kini minjoft për i fryteve tyne, jo se cili njeri që më thot, o zot, ka me hinë mretnin e qieve, po aj që e ban vullnetin e atit tem që është në qiej. Atë dit, shumë kanë me më thonë, zot, o zot, a nuk kemi profetizu e nemnin tam? A nuk i kemi përzan shpirtat e këqi në emnin tam? A nuk bam shumë mrekulli në emnin tam? E atëherë, kam ju thënë haptas, uns ju kam njoft kur, ikni prej me e ju që kini bë punë të këqija. Pranaj, se cili që i një gjën fjalët e mia, edhe ishtin punë, kam i përngjan njerit menqëm, që e maroj shpine vetë për mishkam. Rashi, ujnë atë vërshuen, frynë ernat edhe u përplasën mjatë shpi, po aje nuk urdzue se i kishë themelet për mishkam. Se cili që i një gjën këto fjalët mia, edhe nuk ishtin ato në punë, kam i përngjan njerit pa menë që e maroj shpine vetë për mizal. Rashi, ujnë atë vërshuen, frynë ernat edhe u përplasën mjatë shpi, a ju urdzue e u bë rafsh me tokë. E kur Jezus ju dha fund këtyne fjalve, njerëzit u mrekulluan për mësimit ti. Sa i mësoj ka ata si njeri me pushtet plot, e jo si skript e tyne.